Με το όνομα του Κυρίου μας θα συνεχίσουμε, αδερφοί, το μάθημά μας ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Έχουμε πει ότι το θέλημα του Κυρίου είναι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού να φέρνουμε όλη οικοδομή. Πρέπει να οικοδομείται η Εκκλησία του Χριστού. Για να οικοδομείται η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να είναι ανάμεσα στην Εκκλησία ο Χριστός. Γιατί λέει άλλος είναι ο Σπύρον, άλλος είναι ο Ποτίζον, αλλά δεν έχει λέει αξία ούτε ο Σπύρον ούτε ο Ποτίζον, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Έτσι δεν λέει. Για να αυξηθεί λοιπόν η οικοδομή μέσα στην Εκκλησία του Θεού, αυξάνεται όταν είναι ο Κύριος. Ο Κύριος όμως πώς κατοικεί μέσα στην Εκκλησία, λέμε είναι αοράτος. Πράγματι, αοράτος είναι ο Κύριος ανάμεσά μας. Το πιστεύουμε, το λέει ο Λόγος του Κυρίου. Υπάρχει όμως ένα εδάφιο που λέει ότι αναβάσεις ύψος ηχμαλώτευσε εχμαλωσία και έδεσε χαρίσματα στους ανθρώπους. Γιατί τα έδωσε? Για να κατοικείς, λέει, μεταξύ αυτών ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός κατοικεί, φανερώνεται με τα χαρίσματα. Τα χαρίσματα οικοδομούν την Εκκλησία του Χριστού. Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα όλα να γίνονται προς οικοδομή. Είχαμε πει την ώρα της προσευχής. Λειτουργούν τα χαρίσματα τα πνευματικά. Γενικότερα μέσα στην Εκκλησία πρέπει να η Εκκλησία λειτουργεί με τα χαρίσματα, τα 9 χαρίσματα και τις 5 διακονίες. Χαρίσματα είναι και οι διακονίες. Εάν τώρα δεν λειτουργούν μέσα στην Εκκλησία, είναι μια Εκκλησία νεκρή. Είναι, θα λέγαμε, σαν μια οικοδομή εγκατελειμμένη που σιγά σιγά, αν δείτε μια οικοδομή στα μπετά και την αφήσετε έτσι, θα πάτε μετά από λίγα χρόνια και λέει ο μηχανικός πρέπει να σκάψουμε τώρα γιατί έχουν φουσκώσει τα μπετά και σκάβουν εκεί απ' έξω και βάζουν εκεί διάφορα υλικά για να σταθεροποιήσουν τα σίδερα και όχι δεν αυξάνει, αλλά αντίθετα φθήρεται και κάποια στιγμή θα πέσει. Η οικοδομή πρέπει να αυξάνει, πρέπει να είναι σε λειτουργία. Πρέπει να συνεχίζεται η οικοδομή και να τελειώσει. Και για να φέρουμε οικοδομή στην Εκκλησία, είπαμε, πρέπει να προσέχουμε και την ώρα της προσευχής πώς να είμαστε. Σήμερα θα μιλήσουμε λίγο, αδερφοί, για τα χαρίσματα τα οποία λειτουργούν την ώρα της προσευχής. Όπως είναι η προφητεία, είδη γλωσσών, ερμηνεία γλωσσών. Και θέλω να δούμε λίγα εδάφια από την πρώτη Θεσσαλονικής επιστολή στη σελίδα 1048, πρώτη Θεσσαλονικής επιστολή, πέμπτο κεφάλαιο, και διαβάζω από το 16 εδάφιο. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Το πνεύμα μη σβήνεται, προφητείας μη εξουθενείτε, πάντα δοκιμάζετε, το καλό κατέχεστε. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρον το πνεύμα σας και η ψυχή, αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εδώ λοιπόν υπάρχει το εδάφιο αυτό, τούτο είναι το θέλημα του Κυρίου. Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, γιατί αυτό είναι το μάθημά μας. Στο συγκεκριμένο εδάφιο εδώ λέει ότι το θέλημα του Κυρίου είναι να χαιρόμαστε πάντοτε. Μερικοί αδερφοί νομίζουν ότι πρέπει να παίρνουν βλοσιρό έτσι ύφος. Και μάλιστα μου είπε κάποιος, δεν λέει για τον Χριστό ότι ήταν άνθρωπος θλίψεων, πρέπει και εμείς να είμαστε θλιμμένοι. Κάνεις λάθος, λέω. Τι λέει αυτό το Ευαγγέλιο? Λέει πάντοτε χαίρεστε. Μας θλίβουν διάφορα περιστατικά απ' έξω, αλλά τη χαρά μας δεν μπορεί να μας την αφαιρέσει κανένας, γιατί ζει ο Κύριος μέσα μας. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Δεν σβήνει αυτό από μέσα μας. Και λέει εδώ πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Δηλαδή περπατάς στον δρόμο, Χριστέ μου βοήθησέ μας, ανάλαβε το τάδε, βλέπεις ένα περιστατικό, όλο στον Κύριο. Όλο στον Κύριο. Εκεί να είναι στραμμένη η προσοχή μας. Δηλαδή συμβαίνει κάτι, σε ευχαριστούμε Κύριε. Μία φορά πέρναγα εκεί στον Καρέ και ξαφνικά περνάει μπροστά μου ένα αυτοκίνητο, πέρασε το πεζοδρόμιο από το απέναντι ρεύμα και περνάει μπροστά μου στα δύο μέτρα. Περνάει ξυστά και πάει και καρφώνει το απέναντι. Δηλαδή να ήμουν ένα δευτερόλεπτο πιο μπροστά, θα είχε σκοτώσει και εμένα και τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Τι είπες την ώρα, σε ευχαριστώ Κύριε? Έτσι δεν είναι? Μετά περπατάμε, ξεκινάμε το πρωί, Κύριε ανάλαβέ μας αυτή τη μέρα, βοήθησέ μας Κύριε, έρχεται ακούσε ένα αίτημα, ένα πρόβλημα, ανάλαβε Κύριε τον αδερφό. Σου έρχεται η σκέψη σου ένας αδερφός, ένα πρόβλημα που έχει. Φέρε το στην προσευχή. Εκεί που δουλεύεις, εκεί που είσαι. Ένα άλλο στοιχείο είναι κατά πάντα ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Κατά πάντα ευχαριστείτε. Είναι μερικοί και δεν ευχαριστιούνται με τίποτα. Όλο κάτι τους λείπει. Δεν έχω αυτό, δεν έχω το άλλο. Μα πώς δεν έχεις? Μου λείπει αυτό. Εντάξει, σου λείπει, αλλά έχεις τα περισσότερα, έχεις πράγματα που δεν τα έχουν λίγοι άνθρωποι στον κόσμο, τα έχουν. Σου έχει δώσει ο Κύριος υγεία, σου έχει δώσει ο Κύριος νιάτα, σου έχει δώσει ο Κύριος εργασία, σου έχει δώσει τον άρτο τον επιούσιο. Πόσοι στον κόσμο δεν τον έχουνε? Σου έχει δώσει άνεση, σε έχει βάλει σε μία εκκλησία και ακούς το λόγο του Θεού και γκρινιάζεις. Ή τι γκρινιάζεις? Πες ένα σε ευχαριστώ Κύριε. Αυτό είναι το θέλημα του Κύριου, να ευχαριστούμε τον Κύριο. Στη συνέχεια λέει το πνεύμα μη σβήνεται, και επανερχόμαστε στα χαρίσματα. Το πνεύμα λοιπόν μη το σβήνεται. Γι' αυτό είναι το θέλημα του Κύριου, να μη σβήνουμε το Πνεύμα το Άγιο. Πώς σβήνει το Πνεύμα το Άγιο? Το Πνεύμα το Άγιο σβήνει αδερφοί όταν δεν προσευχόμαστε και όταν κάνουμε την αμαρτία. Δηλαδή δεν κάνουμε αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου. Λυπάται το Πνεύμα το Άγιο. Και το λέει σε άλλο σημείο ο Παύλος, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο εσφραγίστητε δια την ημέρα της απολυτρώσεως. Το χρειαζόμαστε εκείνη την ημέρα. Θα μας αναστήσει. Και λέει τώρα εδώ, το πνεύμα μη σβήνεται, γιατί το χρειαζόμαστε την ημέρα της αρπαγής. Πολλοί λένε, πειράζει που εγώ δεν έχω βαφτιστεί με πνευμάγιο. Δεν ξέρω αν πειράζει, ξέρω ότι πρέπει να κάτσεις στα γόνατα να λάβεις πνευμάγιο. Και αν δεν έχω λάβει, τι θα γίνει? Δεν ξέρω. Εγώ ένα ξέρω, ότι ο Κύριος δίνει σε όλους. Όποιος γονατίσει και εστίσει το πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος τον βαφτίζει. Και λέει μετά, το πνεύμα μη σβήνεται, προφητείας μη εξουθενείται. Και εδώ είναι το δύσκολο. Το δύσκολο μάθημα είναι αυτό με τις προφητείες. Γιατί δεν είναι εύκολο να ξεχωρίζουμε τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό. Πρέπει να ξέρεις το λόγο του Θεού για να μπορέσεις να ξεχωρίζεις. Είναι λοιπόν αδελφοί μας οι οποίοι έρχονται και είναι άπειροι, δεν ξέρουν το λόγο του Κυρίου. Ό,τι τους λένε κάποιος το ακούνε. Ήρθε ένας αδελφός και μου λέει, μου είπε ένας προφήτης, Αυτό. Λέω μην τον ακούς. Δεν το λέει ο λόγος του Κύριου αυτό. Αδερφέ, δεν ακούς τι λέει το Πνεύμα το Άγιο. Λέω εγώ ακούω τι λέει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά αυτό δεν το είπε το Πνεύμα το Άγιο, το είπε με την καρδιά του άνθρωπος αυτός. Είναι λοιπόν αδελφοί οι οποίοι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν, να διακρίνουν, και οτιδήποτε ακούνε το θεωρούν ότι είναι λόγος Θεού. Και είναι και αδελφοί οι οποίοι εξουθενούν τα πάντα, σβήνουν τα πάντα, δεν υπάρχουν χαρίσματα. Ένας αδελφός μου λέει, δεν υπάρχει, μου λέει, προφητεία, δεν υπάρχει, όλοι ψευδοπροφητεύουν, μου λέει. Δηλαδή, εάν βρούμε ένα πλαστό χαρτονόμισμα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει το αληθινό? Επειδή δηλαδή κάποιος έκανε ένα λάθος ή κάποιος είναι ψευδοπροφήτης ή είναι οτιδήποτε άλλο, σημαίνει ότι δεν υπάρχει το αληθινό? Πώς το λες αυτό? Αδερφέ μου, λέει, μην ακούς, δεν υπάρχει τίποτα αληθινό. Άρα λέω και εμείς όλοι είμαστε ψεύτικοι και ο Χριστός είναι ψεύτικος ανάμεσά μας και όλοι είναι ψεύτικα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ισοπεδώνουν τα πάντα. Και εδώ θέλω να προσέξουμε, αδερφοί, να μην εξουθενήσουμε τα χαρίσματα και φύγουνε. Όταν φύγουν τα χαρίσματα, έφυγε ο Κύριος μέσα από την Εκκλησία. Το εδάφιο που διαβάσαμε είναι «Δια να κατοικείς μεταξύ αυτών ο Θεέ». Και ο Θεός κατοικεί μέσα στην Εκκλησία με τα χαρίσματα. Μα δεν κάνουν λάθη, θα τα δούμε αυτά. Θα τα διορθώσουμε. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο σοβαρό είναι να σκοτώσουμε τα χαρίσματα στη γέννησή τους. Όσοι το κάνουν αυτό, δεν ξέρουν τι κακό κάνουν. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν ο λαός Ισραήλ είναι μέσα στην Αίγυπτο, δίνει μία εντολή ο Φαραώ να σκοτώνουν όλα τα πετρασερνικά τα οποία γεννιόνται. Εκείνη την εποχή, λέει, γεννήθηκε ο Μωυσής, ένα μικρό παιδάκι, το οποίο, λέει, είχε ένα κάλος πάνω του. Το είδε η μητέρα του και λέει, αυτό το ωραίο παιδάκι, το ευλογημένο, δεν μίλαγε ακόμα, εγώ δεν μπορώ να το σκοτώσω, μου το χάρισε ο Κύριος. Αυτό που χαρίζει ο Κύριος, μην το σκοτώνεις ποτέ. Ένα όμως που είναι δύσκολο να το κρατήσεις, γιατί ο Φαραώ έχει δώσει εντολή όλα τα ασερνικά να τα ρίχνουν, να τα σκοτώνουν. Και οι νέες, λέει, φοβόταν το Θεό και δεν τα σκοτώσανε. Δεν τα σκοτώνανε. Και λέγανε ότι οι Εβραίες, λέει, είναι εύρωστες γυναίκες και πριν πάμε εμείς γεννάνε. Και μετά δεν μπορούμε να τα σκοτώσουμε στη γέννα. Τότε είπε με διάταγμα να σκοτώνονται όλα τα ασερνικά. Τέλος. Πολύ σκληρή διαταγή. Απ' την άλλη όμως χαρίζει ο Θεός εκεί σε μία γυναίκα, σε ένα λεβίτη, χαρίζει ένα ωραίο αγοράκι και το είδε το παιδί, λέει, χαριτωμένο. Μάλιστα το ερμηνεύει αυτό ο Στέφανος και λέει, είδε, λέει, γεννήθηκε ο Μωυσής, ο οποίος είχε θείο κάλος. Έτσι το είδε η μητέρα του. Αυτό που μου δώσε ο Κύριος, δεν ξέρω αν ήταν γελαστό, γιατί δεν μιλάγε, όμως ήταν βραδύγλωστος, λέει, και βραδύστομος. Αλλά το παιδί μπορεί να είχε άλλα χαρακτηριστικά, δεν ξέρω τι είχε. Το είδε πάντως το παιδί και δεν ήθελε να το σκοτώσει. Της το χάρισε ο Κύριος. Και λέει η Γραφή, διαπίστεως, λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν γεννήθηκε ο Μωυσής, η μητέρα του αρνήθηκε τη διαταγή του βασιλέως. Γιατί, λέει, το παιδάκι το είδε ωραίο Το λέει δηλαδή και ο Παύλος εκεί στο Ι' Α κεφάλαιο στην προς Εβραίους που μιλάει εκεί για την πίστη και λέει διαπίστεως ο Μωυσής αφού εγεννήθη εκρύφθη 3 μήνες υπό των γονέων αυτού διότι είδαν και χαριτωμένων το παιδί και δεν εφοβήθησαν το διάταγμα του βασιλέως. Ήτανε αστείο το παιδάκι και χαριτωμένο και δεν φοβηθήκανε το διάταγμα του βασιλιά. Τι συνέβη όμως με το να κρατήσουν αυτό το παιδί? Τι ευλογία έγινε μετά όμως? Έγινε αιτία να βγει ολόκληρος ο λαός από την Αίγυπτο και να διαλυθεί μια ολόκληρη αυτοκρατορία της Αιγύπτου. Και οι δύο μαθητές που αναφέρονται στη γέννηση του Μωυσή αναφέρονται στο ίδιο πράγμα. Και ο Στέφανος και ο Παύλος. Και λένε ότι το παιδί ήταν χαριτωμένο και δεν το σκότωσαν. Ό,τι χαρίζει ο Θεός αδερφοί το κρατάμε. Γιατί ο Θεός θα το μεγαλώσει. Θα το μεγαλώσει, θα το ευλογήσει και θα το κάνει. Δεν ξέρεις τι θα κάνει με αυτό ο Κύριος. Τα χαρίσματα αδερφοί πολύ τα... Με το που τα δίνει ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία, γιατί και εδώ ο Μωυσής ήταν χάρισμα του Θεού για το λαό Ισραήλ. Αλλά αυτή η γυναίκα πίστεψε ότι ήταν χάρισμα Θεού. Εάν δεν πιστεύεις ότι αυτό είναι χάρισμα Θεού, οπωσδήποτε θα το σκοτώσεις. Το καταλαβαίνετε αδερφοί? Εάν δεν πιστέψουμε ότι τα χαρίσματα τα οποία δίνει ο Κύριος και αρχίσουμε τα εξουθενούμε όλα, τα ισοπεδώνουμε όλα, θα φύγει ο Κύριος από ανάμεσα από την Εκκλησία. Πολλές εκκλησίες έκλεισαν τα χαρίσματα του Θεού και έφυγε ο Κύριος. Δεν το κατάλαβαν πως έφυγε ο Κύριος. Ο Κύριος έφυγε γιατί έσβησαν τα χαρίσματα. Τα γλώσσες τώρα, αυτό είναι μικρό χάρισμα. Εμείς θέλουμε τα μεγάλα χαρίσματα. Τα κρατήσουμε τα μικρά και θα δώσει ο Κύριος και τα μεγάλα. Και λέει εδώ, αδερφοί μου, τα χαρίσματα που δίνει ο Κύριος είναι δώρο Θεού. Χαρίσματα, μας τα χάρισε. Γι' αυτό λέει προφητείας μη εξουθενείτε. Αυτά δηλαδή τα οποία ο Κύριος δίνει μέσα στην Εκκλησία, μη τα εξουθενείς. Και εδώ τώρα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί ενώ λέει προφητείας μη εξουθενείτε, λέει μετά η συνέχεια πάντα δοκιμάζετε το καλό κατέχετε. Ενώ λέει να μην εξουθενούμε τώρα τις προφητείες, λέει ταυτόχρονα να δοκιμάζομαι τις προφητείες, να δοκιμάζομαι, είναι λόγος Θεού αυτός ή δεν είναι? Μία φορά ήταν ένας από τους χειρότερους βασιλείς οι οποίοι έκαναν τον Ισραήλ να αμαρτήσει, ο πρώτος, ο Ιεροβάμ, ο οποίος για να μην πηγαίνει ο λαός του Θεού στα Ιεροσόλυμα να προσκυνάει, έφτιαξε εκεί ένα θυσιαστήριο εκεί με βόδια και άρχισε να θυσιάζει εκεί. Ούτε είναι οι θεοί σου που σ' ανεβίβασαν από την Αίγυπτο. Εκεί στο θυσιαστήριο θυσίαζε. Και στέρνει ο Θεός ένα προφήτη από τον Ιούδα. Εκείνο αποθυμίαζε αυτός εκεί και στέκεται απέναντι στο βασιλιά. Ωραίος προφήτης, καλός. Θυσιαστήριον, θυσιαστήριον, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Πάνω σε αυτό το θυσιαστήριο θα καούν οστά ανθρώπων. Και των ιερέων και όλων οι οποίοι θυσιάζουν εκεί πάνω. Φωνάζει ο βασιλιάς, πιάστε τον. Και όταν είπε πιάστε τον, έμεινε εκεί το χέρι του, ξεράθηκε. Εκεί κατάλαβε ότι είχε λόγο Θεού ο προφήτης. Δεν λέει το όνομά του η γραφή. Του λέει άνθρωπε του Θεού προσευχήσου γιατί πιάστηκε το χέρι μου. Προσεύχεται και επανέρχεται το χέρι του. Φεύγει ο άνθρωπος αυτό και να ξαναπάει πάλι στη γη του Ιούδα. Γιατί του είπε ο Κύριος θα πας, θα πεις αυτή την προφητεία και από άλλο δρόμο θα γυρίσεις. Ξεκάθαρος ο λόγος του Κυρίου. Δεν μπορεί ο Κύριος να πει ένα λόγο και μετά να τον αλλάξει. Δηλαδή λέει κάτι ο Κύριος, δεν αλλάζει. Μην το κάνουμε σαν τον Βαλάμ που λέγε, του λέει ο Κύριος, τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι μαζί σου, λέει, να υπάγω Κύριε. Πήγαινε, του λέει. Δηλαδή άλλαξε ο Θεός. Όχι. Αφού θες να πας, πήγαινε, τι με ρωτάς. Εγώ σου είπα μία φορά, μην πας, τέλειωσε. Εάν ο Κύριος μας πει μία φορά μες στο λόγο του να μην πάμε, δεν πάμε. Και φεύγει αυτός ο προφήτης να ξαναπάει στην πατρίδα του εκεί. Ήταν εκεί κάτι νεαρή ενός γέρου προφήτη. Και πάει εκεί και είπανε στον πατέρα του τι συνέβη. Και πάει ο γέρος προφήτης και σαμαρώνει γρήγορα την όνο και τον βρίσκει. Λέει, άνθρωπε του Θεού, έλα πίσω να φάμε. Α, δεν μπορώ, του λέει. Γιατί ο Κύριος μου είπε να μην γυρίσω πίσω, να μην φάω άρτο, αλλά από άλλο δρόμο να γυρίσω στον τόπο μου. Και του είπε ο γέρο προφήτης εκεί, άγγελος παρουσιάστηκε σε μένα και μου είπε να γυρίσεις πίσω και να φας, είμαι και εγώ προφήτης. Και γυρίζει πίσω ο νεαρός προφήτης να φάει μαζί με τον γέρο προφήτη. Η Γραφή λέει, εψεύστη δε προς αυτόν. Απ' την πολλή του επιθυμία ο προφήτης για να τον γυρίσει πίσω να τον δει, χωρίς να έχει λόγο Θεού, του μίλησε από την καρδιά του. Ότι ένας άγγελος μου το είπε, ενώ δεν το είπε άγγελος. Γιατί λένε πολλοί, μα πώς γίνεται ο προφήτης να μιλήσει με την καρδιά του. Έχει μια μεγάλη επιθυμία και επεμβαίνει η καρδιά του στη μέση. Τι σημαίνει επειδή επεμβαίνει η καρδιά του ότι δεν είναι προφήτης? Ήτανε προφήτης ο γέρος. Και ο άλλος ήτανε προφήτης. Ποια είναι η διαφορά όμως? Μόλις γυρίζει πίσω και φάγανε, πληρώνεται πνεύμα Άγιο γέρος προφήτης και προφητεύει, αλλά αληθινά τώρα. Και λέει, ούτω λέει και Κύριος, επειδή παρήκουσες την εντολή του Κυρίου και έφαγες στον τόπο που σου είπα να μην φας, δεν θα πας ζωντανός στη γη των πατέρων σου. Πω πω. Τα μαζεύει γρήγορα, πάει να φύγει, αλλά στον δρόμο τον συναντάει ένα λιοντάρι. Τον κατέβασε κάτω από το ζώο, τον σκότωσε, δεν έφαγε την όνο, δεν έφαγε τον προφήτη, μόνο του σκότωσε. Και περνάγανε και το βλέπανε εκεί το λιοντάρι που στεκότανε, το γαϊδουράκι δεν έφευγε. Και τον άνθρωπο νεκρό. Το είπανε και πήγε ο γέρος ο προφήτης, τον έθαψε και άρχισε να κλαίει. Αλίμονο αδερφέ μου, φέφα αδερφέ μου, τι έπαθες αδερφέ μου. Ήτανε προφήτης. Εδώ όμως η Γραφή μας λέει να διακρίνομαι. Δηλαδή δεν πρέπει να εξουθενήσω με την προφητεία, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διακρίνομαι. Ένα όμως που δεν μπορούν όλοι να διακρίνουν, υπάρχει και ιδιαίτερο χάρισμα που είναι διάκριση πνευμάτων. Η Γραφή μας λέει δύο ή τρεις να προφητεύουν, λέει στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο Α Κορινθίους, και οι άλλοι να διακρίνουν. Έρθει ένας αδερφός μία φορά και μου είπε, αδερφέ Αντώνη, γιατί εννοεί αυτό το πνεύμα το Άγιο, εσείς οι πρεσβύτεροι δεν υπακούσατε στο πνεύμα το Άγιο? Λέω, αδερφέ, ποιος σου είπε, λέω, ότι εμείς δεν υπακούσαμε στο πνεύμα το Άγιο? Ναι, το είπε ο προφήτης και εσείς δεν ακούσατε. Επιτρέπεται να εξουθενήσεις τον προφήτη του Κυρίου? Και άρχισε εκεί να μου λέει. Λέω, άκουσα αδερφέ, προς τον ποιμένα, προς τον άγγελο της εκκλησίας γράψων, που λέει εκεί για τη γυναίκα η Ιεζάβελ, η οποία έλεγε τον εαυτό της προφήτη, προφήτευε και ξεγελούσε το λαό του Θεού. Δεν τα βάζει, τα βάζει και με την Ιεζάβελ, αλλά τα βάζει πρώτα με τον ποιμένα. Ο ποιμένας πρέπει να διακρίνει και να πει, αυτό είναι από τον Κύριο και αυτό δεν είναι από τον Κύριο. Και εμείς, λέω, διακρίναμε και είπαμε ότι δεν ερμήνευσε σωστά ο αδερφός το ενύπνιο που είδε, και εμείς δεν το λάβαμε υπόψη μας. Όπως έχει δικαίωμα εκείνος να προφητεύει, έχουμε δικαίωμα και εμείς να διακρίνουμε. Και πώς το καταλάβατε, γιατί μας λέει ανάποδα από αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Από τι το καταλάβαμε? Δεν μπορεί να λέει ο Λόγος του Θεού πίθεσε στις αρχές και στις εξουσίες και να λέει σηκώστε αντάρτικο ο προφήτης, πώς είναι δυνατόν? Θα σηκώσω με αντάρτικο εάν μόνο σε μία περίπτωση μας πει το κράτος να κάνουμε ανάποδα από αυτά που λέει ο Λόγος του Κυρίου. Εκεί θα υπακούσουμε στο Θεό και όχι στον άνθρωπο. Εάν όμως η πολιτεία λέει αυτό και είναι σύμφωνο με το Λόγο του Κυρίου, εμείς είμαστε πολίτες νόμιμοι οι οποίοι υπακούμε στην πολιτεία. Αυτό λέει ο Λόγος του Κυρίου. Τι μπορεί να σου πει ανάποδα ο προφήτης και να πεις μα δεν άκουσες τι είπε ο προφήτης? Όχι, δεν το άκουσα. Γιατί ο Λόγος του Κυρίου λέει εμείς να πειθόμαστε στις αρχές και στις εξουσίες και να υποτασσόμαστε. Γιατί είμαστε πολίτες σε μια χώρα. Εάν όμως μας πει η πολιτεία, μην μιλάτε για τον Χριστό. Μην παντρεύεστε. Εμείς θα παντρευόμαστε. Εάν μας πει μην μαζεύεστε να λατρεύετε τον Κύριο, εμείς θα λατρεύουμε τον Κύριο. Γιατί έχουμε εντολή από τον Κύριο να το κάνουμε αυτό. Εκεί θα πει θα αρχίσουμε στο Θεό μάλλον, έτσι είπε ο Πέτρος, παρά τους ανθρώπους. Εάν όμως ο νόμος της πολιτείας δεν έρχεται σε σύγκρουση με τον νόμο του Θεού, είμαστε υποχρεωμένοι να τον ακούσουμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έρχεται λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, εδώ και λέει να μην εξουθενείτε, αλλά πάντα δοκιμάζετε. Πάντοτε. Πάντα να δοκιμάζουμε. Τι είναι αυτό που είπε ο άνθρωπος? Είναι από το Πνεύμα το Άγιο? Υπήρχε εκεί η γυναίκα, όπως είπαμε, στην εκκλησία εκεί των θυατήρων, η οποία πλανούσε την εκκλησία. Και έρχεται ο Κύριος και λέει τα βάζει με τον άγγελο, με τον υπεύθυνο της εκκλησίας. Τα βάζει με εκείνο ο Θεός. Πώς λέει την αφήνεις αυτή τη γυναίκα να κάνει ό,τι θέλει? Έχει την ευθύνη λοιπόν ο ποιμένας να ελέξει τον προφήτη εάν μιλάει σωστά ή δεν μιλάει σωστά. Έρθει ένας αρφός και μου λέει αρφέ δεν πιστεύεις ότι εγώ έχω αποκάλυψη? Μου είπε εκεί τις αποκαλύψεις, του λέω δεν πιστεύω αδερφέ σε αυτές τις αποκαλύψεις. Γιατί δεν πιστεύεις? Γιατί λέει μέσα η γραφή εάν μα ζήτησα από τον Κύριο σημάδια και μου βγήκαν όλα τα σημάδια. Μπράβο λέω, συμφωνώ ότι σου βγήκανε. Και με αυτό πρέπει να υπακούσαμε. Όχι, του λέω αδερφέ. Γιατί τώρα μας λες άλλα πράγματα από αυτά που λέει ο Λόγος του Κυρίου. Και λέει η γραφή αν εγερθεί εν μέσω σου προφήτης ή ενυπνιαζόμενος ενύπνια και δώσει σε ένα σημείο και αληθεύσει το σημείο το οποίο σου δώσει και μετά σου πει ας υπάγομαι κατόπι άλλων θεών, δεν θα δώσεις ακρόαση στους λόγους του προφήτου, διότι δοκιμάζει εσάς Κύριος ο Θεός εάν αγαπάτε Αυτόν με όλη την καρδιά σας. Κύριον τον Θεό σας τα αγαπάτε, τα σεντολάς αυτού θέλετε υπακούει, εις Αυτόν θέλετε είστε προσκεκολλημένοι. Αυτό λέει ο Λόγος του Κυρίου. Ήρθε λοιπόν ο προφήτης και έδωσε ένα σημάδι και σου βγήκε το σημάδι. Δεν έχω λόγο να μην το πιστέψω ότι σου βγήκε. Όμως τώρα μου λες να κάνω άλλα από αυτά που λέει ο Λόγος του Κυρίου. Δεν μπορώ να σε ακούσω. Μα δεν πιστεύεις αδερφέ στο πνεύμα? Πιστεύω στο πνεύμα, αλλά δεν πιστεύω σε αυτό που λες εσύ τώρα. Γιατί πολλές φορές οι αδελφοί έχουν ιδιαίτερη τους παρασέρνει η καρδιά τους, επειδή θέλουν να γίνει κάτι εκεί στον τόπο τους, λένε ότι είναι και το θέλημα του Κυρίου. Αλλά δεν είναι. Εμείς πρέπει να διακρίνουμε, είναι. Και μα δεν πιστεύεις? Όχι. Και αποδείχθηκε ότι είχε λάθος ο άνθρωπος. Πολύ μεγάλο λάθος. Του λάφησε τα αδερφέ και προχώρησε εκεί πέρα να σε ευλογήσει ο Κύριος. Μα δεν πιστεύεις ότι μου μίλησε το πνεύμα του Κυρίου ότι εκεί θα καταλήξω? Όχι. Δεν είναι, λέω, εγώ πιστεύω ότι σε ξεγελάνε οι προφήτες. Και πρέπει εσύ να μάθεις να διακρίνεις. Αυτή είναι η εντολή του Κυρίου εδώ. Και όταν το πούμε αυτό μετά μπορεί να στεναχωριέται, μα ναι, δεν έχεις διάκριση, πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Και πρέπει να ακούσεις τους αδερφούς που σου λένε ότι αδερφέ δεν το κάνεις καλά. Και να ταπεινωθείς και να περπατήσεις το θέλημα του Κυρίου. Λέει λοιπόν εδώ, πάντα δοκιμάζετε το καλό κατέχεστε. Θα δοκιμάζεις τα πάντα και θα κατέχετε το καλό. Δηλαδή θα παίρνεις και θα κάνεις δικό σου αυτό που είναι καλό. Όχι αυτό που δεν είναι καλό. Τα χαρίσματα λοιπόν, αδερφοί μου, είναι πάρα πολύ ωραία μέσα στην Εκκλησία. Γιατί μας μιλάει ο Κύριος, μας έχει οδηγήσει με θαυμαστό τρόπο. Όταν έγινε η Εκκλησία εκεί και έπεσε το Πνεύμα το Άγιο σε ένα χωριό πάνω εκεί στο Λιδωρίκι, χωρίς να ξέρουν τον λόγο του Θεού, αδερφοί, τους είπε με προφητεία εκεί το Πνεύμα το Άγιο, θα πάρετε ψωμί, θα πάρετε κρασί, θα βάλετε, θα μοιράσετε τον άρτο και θα φάτε, θα πιείτε το κρασί και θα κάνετε τη Θεία Κοινωνία. Δεν ήξεραν τη Γραφή ακόμα. Τους οδήγησε το Πνεύμα το Άγιο. Θα μου πείτε, αυτό ήτανε προφητεία? Βέβαια και ήτανε. Δεν ήξεραν οι άνθρωποι τι να κάνουν. Έπεσε το Πνεύμα το Άγιο εκεί σε ένα χωριό και δεν ήξεραν τι να κάνουν. Και το Πνεύμα το Άγιο τους οδήγησε πώς να κάνουν κοινωνία. Αργότερα όμως το κοιτάξαμε μέσα στο λόγο του Κυρίου και κάνουν σωστά, έπρεπε να κάνουν κοινωνία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι πιστεύω, αδερφοί μου, ότι ο Θεός μας έχει οδηγήσει πολλές φορές. Ήρθε ένας αρυφός, λέει, αδερφοί, να βάλετε και ένα βαφτιστήρι και θα έρχονται όλοι να βαφτίζονται. Γιατί δεν βαφτιζόταν, η μισή εκκλησία ήταν αβάφτιστη. Και το κάνανε οι αδερφοί, βάλανε ένα βαφτιστήρι και θυμάμαι τρέχαν όλοι και βαφτιζότανε. Αυτή είναι καλή προφητεία. Γιατί ο λόγος του Κυρίου το λέει αυτό. Ότι όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Άρα σωστά το Πνεύμα το Άγιο οδήγησε τα αδέρφια μας και βάλανε εκεί το βαφτιστήρι και βαφτιζότανε όλοι. Όταν λοιπόν μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί μου αγαπητοί, πρέπει να ακούμε, γιατί μας παρηγορεί, μας δίνει ελπίδα. Μπορεί όμως να παρασυρθεί από την καρδιά του, όπως παραδείγματος χάρη είπαμε το γέρο αυτό τον προφήτη. Εμείς δεν θα ακούσουμε, ακόμα κι αν είναι προφήτης και αν έχει κάνει πολλές προφητείες, εάν μας πει κάτι έξω από το λόγο του Θεού, δεν μπορούμε να ακούσουμε τον προφήτη. Μάλιστα λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όταν έλθει ο παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας, εκείνο θα σας οδηγήσει εις όλη την αλήθεια. Και τι λέει μετά? Εκ του αιμού θέλει λάβει και αναγγείλει σε εσά. Βλέπετε, δεν μπορεί να πει το Πνεύμα το Άγιο κάτι άλλο από το Χριστό. Ο Χριστός είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να πει κάτι άλλο έξω από το Λόγο του Θεού. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο έγραψε το Λόγο του Θεού. Υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Εδώ όμως τώρα έρχεται το μπέρδεμα. Εκείνος ο οποίος δεν μπορεί να διακρίνει βρίσκεται σε μεγάλη στεναχώρια. Να πιστέψω τώρα στην προφητεία ή να μην την πιστέψω? Εάν δεν την πιστέψει, φοβάται ότι θα αμαρτήσει. Γιατί λέει η Γραφή εδώ, προφητείες μη εξουθενείτε. Εάν πάλι την πιστέψει, φοβάται μη πλανηθεί. Γιατί δεν ξέρει το λόγο του Θεού. Γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν βρίσκεστε σε δυσκολία, υπάρχουν υπεύθυνοι. Θα τους ρωτάς, τι λες για αυτή την προφητεία? Και θα πάρουν εκείνη την ευθύνη. Γιατί επειδή δεν μπορείς να το διακρίνεις, στεναχωριέσαι. Μάλιστα, εκεί στην εκκλησία των Θυατήρων που ήταν αυτή η γυναίκα, έλεγαν μερικοί αδερφοί, πώς είναι δυνατόν να είναι άνθρωπος του Θεού, να προφητεύει και να μας λέει πράγματα που δεν είναι σωστά και να μας πιστεύει να πορνεύουμε και να τρώμε ειδωλόθητα. Πώς είναι δυνατόν? Και έλεγαν, δεν γνωρίζομαι τα βάθη του σατανά. Και τους είπε ο Κύριος με τον Ιωάννη, λέγω σε αυτούς, οι οποίοι όμως δεν μόλυναν τα ημάτια τους, γιατί εκείνοι λέγανε, το λέει αλλά δεν το λέει ο λόγος του Θεού, εγώ δεν την ακούω αυτή την προφήτησα. Αλλά φοβόταν όμως πάλι την προφητεία. Λέγω, λέει, σε αυτούς, δεν θα τους βάλω άλλο βάρος. Δεν μπορείς να, τόσο μπορείς να σηκώσεις. Δεν θα σου βάλω άλλο φορτίο. Εκείνο όμως το οποίο έχεις, να το κρατάς, λέει. Δηλαδή, μέχρι εκεί που ξέρεις, ξέρεις ότι αυτό είναι αμαρτία. Τέλειωσε, μην το ακολουθάς, αδερφέ. Ας το λέει όποιος προφήτης και αν είναι. Ξέρεις ότι αυτό είναι παράβαση στο λόγο του Θεού, μην το ακολουθάς. Ας το πει όποιος κήρυκας και αν είναι. Γιατί τα χαρίσματα, όπως είπαμε, φέρνουν οικοδομή, αλλά εάν, αδερφοί μου, δεν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, μπορεί να φέρουν και στεναχώρια τώρα εδώ. Έτσι δεν διαβάσαμε εδώ πέρα? Γιατί ο άνθρωπος αυτός, ο γέρος προφήτης, δεν χρησιμοποίησε το χάρισμά του σύμφωνα με το Πνεύμα το Άγιο, αλλά το χρησιμοποίησε με την επιθυμία της καρδιάς του και έκανε χρήση ότι και εγώ είμαι προφήτης και μου το είπε Άγγελος Κυρίου και γύρισε πίσω και σκοτώθηκε και το σκότωσε το λιοντάρι τον άνθρωπο. Έγινε ζημιά, δεν έγινε οικοδομή εκεί. Ταύτα, λέει, όμως έγιναν παραδείγματα εις εμάς. Είναι παραδείγματα. Τα χαρίσματα λοιπόν που δίνει ο Κύριος, αδερφοί, πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά. Να μην εξουθενήσουμε, ούτε να βγάλουμε από τη μέση τα χαρίσματα μέσα από την Εκκλησία του Χριστού. Επειδή κάποιος έκανε ένα λάθος, θα τα ισοπεδώσουμε όλα. Όταν μου το είπε αυτός ο αδερφός, έτσι στεναχωρέθηκα πολύ. Λέω, τόσα χρόνια τι έχει μάθει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού? Δεν έχει μάθει να ξεχωρίζει το τίμιο από το αχρίο? Η Γραφή λέει ότι θα σε κάνω, λέει, να ξεχωρίζεις. Εάν μάθεις να ξεχωρίζεις το τίμιο από το αχρίο, θα είσαι προς το στόμα μου. Πρέπει να το μάθουμε αυτό. Ο Σολομώντας, αδερφοί, και ιδιαίτερα οι εργάτες του Ευαγγελίου, πρέπει να κάνουν την προσευχή που έκανε ο Σολομώντας, ο οποίος είπε, Κύριε, εγώ δεν μπορώ να κρίνω το λαό αυτό. Εγώ είμαι παιδί. Δεν τα ξέρω. Και έτσι οι εργάτες πρέπει να είναι, Κύριε, εμείς δεν τα ξέρουμε, οδήγησέ μας, ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ καλού και κακού. Και όταν πήγαν εκεί δύο γυναίκες πόρνες και τσακωνότανε ποιανής είναι το παιδί, του δώσε ο Κύριος σοφία και μπόρεσε να διακρίνει μεταξύ τιμίου και αχρίου. Αλλά το είχε ζητήσει από τον Κύριο πριν και είπε, Κύριε, εγώ είμαι παιδί, δεν μπορώ να ξέρω να ξεχωρίζω το τίμιο από το αχρίο, φώτισε με εσύ. Και αυτό πρέπει να ζητάμε από τον Κύριο, να μας δίνει ιδιαίτερα οι εργάτες διάκριση, να ξεκαθαρίζουμε και να λέμε αυτό είναι το σωστό. Και μάλιστα το λέει στην προς Εβραίους επιστολή, το τελείον, λέει, είναι η στερεά τροφή ή την εσ δια την έξι έχουσι τα αισθητήρια για γυμνασμένα εις το να γνωρίζωσι το καλό και το κακό. Αυτός είναι τέλειος χριστιανός, ο οποίος έχει μάθει, η έξι είναι η συνήθεια, έχει συνηθίσει να ζει χριστιανικά. Είτε λοιπόν προφητείες ακούει και είναι έξω από το λόγο του Θεού, δεν θορυβείται, όπως παραδείγματος χάρη εκεί στη Θεσσαλονίκη, Πήγανε κάποιοι και λέγανε πλησίασε η μέρα του Κυρίου, γιατί το Πνεύμα το Άγιο έλεγε έρχεται ο Κύριος. Και ο Παύλος έλεγε ότι έρχεται. Και το Πνεύμα λέει ελθέ και η νύφη λέει ελθέ και ποιος ακούσει να πει ελθέ. Και κάποιοι παρεξήγησαν αυτό το λόγο. Και τι έκαναν, παράτησαν τις δουλειές τους, τα χωράφια τους όλα και αντί να δουλεύουνε, αντί να εργάζονταν, περιεργάζονταν. Και τους λέει ο Παύλος, τους στέλνει μια επιστολή, δεν θα έρθει εκείνη η μέρα αν δεν έρθει πρώτα η αποστασία, να αποκαλυφθεί ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπεραιρώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενο Θεό εις σέβασμα. Δεν θυμάστε που σας τα έλεγα. Αλλά δεν ερμήνευαν σωστά την προφητεία, δεν ερμήνευαν σωστά το ενύπνιο, με αποτέλεσμα οδηγούντος σε λάθος αποτέλεσμα. Και παρατήσανε τις δουλειές τους και αρχίσανε. Και τους λέει ο Παύλος ότι είσαστε ατάκτος περιπατούντες. Και τους έστειλε τη δεύτερη επιστολή και λέει μη θορυβήστε αδερφοί, μήτε δια πνεύματος, μήτε δια λόγου, μήτε δια επιστολής ως τάχα γραφωμένης αφημών ότι τάχα επλησίασε η μέρα του Κυρίου. Μη σε πιάνει πανικός και θορυβήσε. Έγινε μία προφητεία και σε πιάνει πανικός. Έστειλε μία επιστολή, δεν είχε στείλει ο Παύλος τέτοια επιστολή. Έγινε μία προφητεία, το είπε το Πνεύμα. Και τι τους λέει, μη θορυβήστε, τους λέει ο Παύλος. Εσείς είσαστε αμετακίνητοι πάνω στο Λόγο του Θεού. Η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να το μάθει αυτό πολύ καλά. Πρέπει να μάθει να πατάει πάνω στα εδάφια του Λόγου του Κυρίου και να λέει ο Κύριος δεν το είπε αυτό. Ήρθε ένας και μου λέει δεν πιστεύεις ότι ήρθε μία μαυροφόρα και μου είπε, έτσι μου είπε η γιαγιά μου, δεν ήταν και ξένος, νίστευε κάθε σαρακοστή και θα γίνει καλά το παιδί. Όχι, λέω, δεν πιστεύω, λέω, ότι ήταν η μητέρα του Κυρίου μας, λέω, γιατί η μητέρα του Κυρίου μας είναι ασπροφόρα, πίνει στον ουρανό και φοράει άσπρα. Μα παιδί μου, τι είναι αυτά που λες, μην είσαι ασεβής. Δεν είμαι ασεβής. Ο Λόγος του Κυρίου λέει στον εικόντα θέλω δώσεις αυτό να φοράει μάτια λευκά. Η μητέρα του Κυρίου μας νίκησε, είναι στον ουρανό, γιατί να φοράει μαύρα. Δεν ξέρω πώς το βρήκανε αυτό, πώς το... Δεν τα λέω η μητέρα του Κυρίου μας. Και απ' την άλλη ο Κύριος δεν λέει να νηστεύεις κάθε σαρακός. Δεν υπάρχει τέτοιο εδάφιο μες στο Λόγο του Κυρίου, πουθερά. Μα αφού μου το είπε εμένα, στο είπε, αλλά δεν ήτανε και άγγελος εξ ουρανού να σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο από εκείνο το οποίο σας κηρύξαμε, να είναι ανάθεμα. Ο προφήτης όταν του είπε, ο άλλος προφήτης, άγγελος μου μίλησε, έπρεπε να του πει, δεν μπορεί να σου είπε ο άγγελος άλλα από αυτά που είπε εμένα ο Κύριος. Ο Κύριος δεν αλλάζει το λόγο του. Αυτό που είπε ο Κύριος είναι ναι και αμήν. Ο ουρανός λέει και η γη θα παρέλθουν, οι λόγοι μου δεν θα παρέλθουν. Είναι το μόνο ασάλευτο μέσα σε όλο το σύμπαν είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λέει γραφή μένει στον αιώνα. Δεν μετακινείται ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι κύμα θαλάσσης και να πηγαίνει με την κάθε εποχή και με το κάθε σύστημα ο Λόγος του Θεού. Δεν πάει με τη σύγχρονη εποχή το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο πάει, είναι εντολή του Κυρίου, βγήκε από το στόμα του Κυρίου, είναι ναι και αμήν. Και ισχύει μέχρι που να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει, ισχύει η Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Έρχεται λοιπόν κάποιος και σου λέει, μην ακούς τώρα, δεν πειράζει. Τώρα εμείς τσιγκάνες θα γίνουμε να φοράνε γυναίκες στο μαντήλι. Ήρθε μια κυρία και μου λέει μια φορά, μου είπε το Πνεύμα, τι σου είπε. Μου είπε ότι ο άντρας μου δεν θα σωθεί και να πάω να παντρευτώ εκείνο το ένα άλλο, γιατί αυτός είναι πρόβατο δικό του και θα σωθεί. Λέω, και στο είπε το Πνεύμα, λέω ναι. Λέω, δεν το είπε το Πνεύμα, αλλά το είπε η καρδούλα σου, γιατί λέω αγάπησες ένα άλλο και θες να παρατήσεις τον άντρα σου. Και για να δικαιολογήσεις την αμαρτία σου λες το είπε το Πνεύμα. Μα δεν πιστεύεις το Πνεύμα? Όχι, λέω, δεν πιστεύω. Τι μπορεί το Πνεύμα να σου πει να αφήσεις τη γυναίκα σου και να πάρεις, το αφήσεις τον άντρα σου και να πάρεις ένα άλλο, γιατί αυτός δεν θα σωθεί. Γιατί η εντολή του Κυρίου είναι να, εάν ζώντας το ανδρών υπευθύν, θα είσαι μηχανής. Πώς είναι δυνατόν να στο είπε αυτό το Πνεύμα το Άγιο? Είπε ένας ως προφήτης, Κύριος ο Θεός σου δίνει αυτή για γυναίκα. Ήταν χωρισμένη. Λέω, αδερφέ, δεν το είπε ο Κύριος ο Θεός αυτό. Το είπε η καρδιά σου και είσαι ψευδοπροφήτης. Δεν είσαι αληθινός προφήτης. Οι αληθινοί όμως προφήτες είναι αυτοί οι οποίοι λένε το λόγο του Κυρίου και μένει στον αιώνα. Και όταν ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, πρέπει να προσέχουμε. Μα πείτε, δεν κάνουμε λάθη? Όπως είδαμε και καλοί προφήτες, αλλά έχουν παρασυρθεί από την καρδιά τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εξουθενήσω όμως τα χαρίσματα, γιατί τα χαρίσματα φέρουν οικοδομή μέσα στην Εκκλησία. Και λέει ότι η προφητεία είναι εις οικοδομήν. Οικοδομεί την Εκκλησία η προφητεία. Είναι η παρουσία του Κυρίου. Να πούμε ότι δεν υπάρχει προφητεία, να τα σβήσουμε όλα επειδή κάποιος έκανε ένα λάθος. Αυτό είναι σαν να θέλουμε να σκοτώσουμε αυτό το οποίο μας έδωσε ο Θεός. Δηλαδή αν σκότωνε το Μωυσή η μητέρα του, τι θα γινότανε? Ο Κύριος έδωσε ένα δώρο το Μωυσή. Δεν μπορούμε εμείς, αν το σκοτώσουμε φεύγει η ευλογία. Αλλά εμείς δεν πρέπει να είμαστε άπιστοι, πρέπει να είμαστε πιστοί. Και διαπίστεως η μητέρα του, τον έκρυψαν οι γονείς του 3 μήνες, μετά δεν μπορούσαν άλλο, τον έβαλαν εκεί στο ποταμό, το πήρε η κόρη του Φαραώ, πήγε η Μαριάμλη, ξέρω εγώ μια γυναίκα που μπορεί να το θυλάσει, και το ξαναπήγε στη μητέρα του. Εάν πιστεύουμε, ο Κύριος θα μεταφέρει τα χαρίσματα σε ευλογία. Εάν δεν πιστεύουμε, τότε πράγματι όντως θα φύγει η ευλογία, θα φύγει ο Κύριος και θα ξέρουμε που πάμε και θα έχουμε καμία οδηγία από τον Κύριο και θα μας πλανήσει ο εχθρός. Γιατί σήμερα ζούμε στις ημέρες που ο Κύριος είπε «Βλέπετε, μη σας πλανήσει τις». Ήταν το πρώτο που είπε. Όταν ρώτησαν οι μαθητές, «Κύριε, ποιο είναι το σημείο της παρουσίας του και της συντελείας του αιώνος», το πρώτο που τους είπε ο Κύριος είναι «Βλέπετε, μη σας πλανήσει κανένας». Εάν λοιπόν σου πει κάποιος να σβήσουμε τα χαρίσματα, γιατί δεν υπάρχουν χαρίσματα, δεν είναι αληθινά τα χαρίσματα, θέλει να σε πλανήσει. Εάν πάλι κάποιος σου πει ότι οτιδήποτε σου λέει ο άλλος πρέπει να τον ακούς, πάλι θέλει να σε πλανήσει. Η Γραφή εδώ μας το ξεκαθαρίζει. Να μην εξουθενούμε προφητείες, αλλά να δοκιμάζουμε πάντοτε και να κατέχουμε το καλό ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Εάν το κάνουμε αυτό, αδελφοί, τότε δεν σκανδαλιζόμαστε. Δηλαδή είτε λάθος κάνει ο άλλος είτε δεν κάνει λάθος, εμείς είμαστε στερεί πάνω στο λόγο του Κυρίου. Αν όμως πει μια ωραία προφητεία και βγει και γίνει στη ζωή μας, γεμίζομαι χαρά. Γιατί μας μίλησε το Πνεύμα το Άγιο, ήταν η παρουσία του Κυρίου, χαιρόμαστε και απολαμβάνουμε την παρουσία του Κυρίου και οικοδομούμαστε. Οικοδομείται το σώμα της Εκκλησίας. Πόσες ψυχές όταν μπήκαν μέσα στην Εκκλησία δεν τους μίλησε το Πνεύμα το Άγιο και σώθηκαν αμέσως? Όμως ο προφήτης δεν πρέπει να υποκλέπτει τις σκέψεις του άλλου, αλλά πρέπει να περιμένει να τον οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, ώστε να μιλάει και να μιλάει μέσα στην καρδιά του άλλου και να έχει αποτέλεσμα. Γιατί οι ίδιοι οι προφήτες πολλές φορές με την επιπολαιότητα κάνουν τους αδελφούς να μην πιστεύουν στις προφητείες. Ενώ η προφητεία είναι ένα χάρισμα το οποίο πρέπει να ζει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, ώστε πάντες να μπαίνει λέει κάποιος μέσα στην Εκκλησία και να έρχονται στο φως τα κρυπτά της καρδιάς του και να πέσει κατά πρόσωπο και να πει «Ο Θεός είναι το όντι εν το μέσο αυτών». Τα χαρίσματα λοιπόν, αδερφοί, να μην τα εξουθενήσουμε, να μην σβήσουμε τα χαρίσματα, μην σβήσουμε το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί λέει το Πνεύμα μη σβήνεται, γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι για την ημέρα της απολυτρώσεως, το έχουμε για την ημέρα της αρπαγής. Διάλεει την ημέρα της απολυτρώσεως. Υπάρχουν 2 εδάφια στην προς Εφεσίους επιστολή και κλείνω με αυτό. Το ένα εδάφιο είναι ο αραβώνας της κληρονομίας ημών μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού. Δηλαδή μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο σαν αραβώνα μέχρι που να έρθει να μας απολυτρώσει. Και στο έψιλον πάλι κεφάλαιο εκεί, μάλλον στο δέλτα αν θυμάμαι καλά Εφεσίους, εκεί 30 τόσο κάπου εκεί είναι, λέει μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο εσφραγίστητε, εκεί τι λέει, διά την ημέρα της απολυτρώσεως. Άρα λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο το χρειαζόμαστε για να περπατήσουμε μέχρι εκείνη την ημέρα να μας οδηγήσει, και το χρειαζόμαστε εκείνη την ημέρα για να μας αναστήσει, να μας μεταμορφώσει. Εάν λέει κατοικεί εν ημίν το Πνεύμα που ανέστησε τον Ιησού εκ νεκρών, ο αναστήσας τον Ιησού εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών, δια του Πνεύματος του Αγίου του κατοικούντος εν ημίν. Αμήν.